Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens, te ateinie ir tie, kurie pinigų neturi. Įsigykite duonos ir valgykite. Ateikite ir įsigykite vyno ir pieno, veltui, be sidabro. Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas nepamaitina, ir savo uždarbių, kas nepasotina? Todėl jūs manęs paklausykite ir valgysite geriausią maistą, gardžiuosite skaniausiais valgiais. Ateikite pas mane, ausis ištempę, klausykitės ir jūs gyvensite. Aš amžiną sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis malonę, parodytą Dovidui. Štai liudytojų tautoms aš jį padariau, genčių kunigaikščių ir valdytojų. Ir tu pašauksi tautas, kurių nepažįsti, ir tautos, kurios tavęs nepažįsta, bėga pas tave dėl Viešpaties, tavojo Dievo ir Izraelio šventojo. Nes jis tau suteiks tokią garbę. Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas. Šaukitės jo, nes jisai arti. Te palieka nusidėjėlis savo į kelią, nedorėlis savuosius kėslus. Te grįžta pas Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsą į Dievą didžiai gailestinga. Mano mintis, ne jūsų mintis, ir jūsų keliai, ne mano keliai, Viešpaties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius, ir mano mintis jūsų mintis. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drekina žemę, kad dygtų ir želtų, kad neštų sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, taip žodis išeinas iš mano burnos, jisai pas mane nesugrįžta bergščias, įvykdo, ko noriu, atlieka, ko siūstas. Tai Dievo žodis.
Pradedant gilintis į šį Izaijo knygos skaitinį, vertėtų prisiminti, kad pati Izaijo knyga, taip kaip mes ją šiandien sutinkame Biblijoje, yra sudaryta iš trijų atskirų knygų ir skaitydami 55 skyrių mes iš tiesų skaitome antrosios, taip vadinamos antrojo Izaijo knygos pačią pabaigą, paskutinį šios knygos skyrių. Tikėtina, kad šita knyga buvo parašyta izraelitams esant tremtyje, kai jie patyrė Babilonijos tremties rykštę. Nuostabus šito skaitinio pradžioj nuskambantis kvietimas į puotą. Jis labai panašus į patarlių knygoje matoma kvietimą, kur pati išmintis, tiesiog išminties personifikacija kviečia tuos, kurie ieško išminties, irgi į puotą, kurioje išmintis lyginama su skaniausiais valgiais, su gardžiausiais gėrimais. Ir valgymas Biblijoje iš tiesų labai dažnai yra išminties siekimo simbolis. Galim prisiminti, pavyzdžiui, garsųjį pasakojimą apie nuopuolį Edene, kuriame greičiausiai tas vaisiaus valgymas tai irgi yra tam tikras toks maištingas išminties siekimo simbolis. Ir pati išmintis reiškia Dievo tvarkos, kūrinijos tvarkos atpažinimą ir norą pagal šitą tvarką gyventi. Todėl Edene, ko gero, tai kas ten įvyksta tame maište, tai prieštara sukurtai tvarkai ir mėginimas įvesti kažkokią tvarkos alternatyvą, gyventi savaip, nors ir būnant kūriniu, gyventi nepriklausomai nuo kūrėjo tvarkos. Ir todėl, taip kaip ir patarlių knygoje, o ypač čia, Izaijo knygoje, šitas vėl kvietimas į puotą, vėl kvietimas siekti, pažinti šitą Dievo išmintį, Dievo kūrinijos tvarką, ir pagal ją gyventi jau yra nebeviltiška užduotis, todėl kad Dievo malonė daro naują žingsnį. Mes kaip krikščionis galėtumėm eiti dar toliau ir sakyti, kad patiriame Dievo malonės pilnatvę per sakramentų ir bažnyčios dovaną. Todėl šitą Izaijo knygos ištarą galime matyti kaip netgi tam tikrą Edeno įvykio atitaisimą. Dievas sako, kad nėra beviltiška situacija, anas maištingas išminties siekimas gali būti atitaisytas per šitą klusnų ir nuolankų išminties siekimą, žengimą į tą puotą, į kurią kviečia mus Dievas. Ir šitas Dievo žingsnis, kodėl Dievas jį daro, kodėl Dievas sako, aš sudarysiu su jumis amžiną sandūrą. Jisai sako, remdamasi savo ištikimą meilę Dovidui. Jeigu mes tikrai šiame skyriuje skaitome tremties bendrijos žodžius, tremties pranašo žodžius, tai ši įžvalga, kad Dievas neužmiršo Dovido, jisai prisimena savo ištikimą meilę Dovidui, yra labai stiprus. Nepamirškime, Dovido dinastija nutrūko. Karališkoji įpėdinystė jinai nebeįmanoma dėl to, kad Izraelis yra pavergtas, Izraelis yra tremtyje. Ir vis tik tai tas garsusis Samuelio knygos pažadas. Štai aš tau namus pastatysiu, tavo palikonis sėdės tavo soste ir jo karaliavimu nebus galo, vėl prisimintas. Jisai galioja ne tik tai Dovidui, bet čia, šitoje Izaijo knygos ištaroje, jis tarsi išplečiamas. Jisai galioja kiekvienam, kuris klauso ištempęs ausis. Tai labai gili tremtinių įžvalga. Dovidas, jo dinastija nutrūkusi, jis prarado ne tik karalystę, bet ir karališkosius įpėdinius. Ir jis vis dėl to yra liudytojas. Žiūrėkit, sako Izaijas, štai liudytojų tautoms aš Dovidą padariau. Vadu ir tautų valdovu. Iš tikrųjų, Dovidas, kuris jau aišku seniai miręs, bet kaip figūra vis dar labai svarbus Izraeliui, jisai yra silpnesnis negu bet kada kitų metų. Jis yra pats silpniausias. Ir vis dėl to jisai tampa stiprus dėl to, kad Dievas jį yra išsirinkęs. Dievo pažadas jam vis dar galioja. Ir dėl to Dovidas gali tapti liudytoju. Ne dėl to, kad pats savo jėgom tą galėtų padaryti, nepamirškim, jo dinastija nutrūkusi, jo karalystė prarasta. Bet net ir šitą silpną senovės karalių Dievas gali vėl padaryti liudytojų tautoms ir netgi tautų vadu, dėl to, kad Dievas, jo žodis yra visagalis. Ir čia greta Dovido staiga atsiranda šitas mislingasis tu, į kurį Dievas irgi kreipiasi sakydamas, štai tauta, kurios nepažinai, tu pašauksi. O tautos, kurios tavęs nepažino pas tave, bėgs dėl Viešpaties tavo vardo. Kas šitas tu? Nežinia, galbūt tai pats Dovidas, galbūt tai tas garsusis Jahvės tarnas, galbūt tai Izraelis, o galbūt tai esame mes, klausytojai, kurie šiandien šito skaitinio klausomis. Tai irgi labai panašu į Dovido situaciją, kad ne dėl to, kad Dovidas stiprus, ne dėl to, kad Dovidas galingas, jisai taps liudytoju, bet dėl to, kad Dievas yra išsirinkęs. Lygiai taip pat ir čia, tautos, kurios aš nepažinau, galėsiu pašaukti, o tautos, kurios manęs nepažino, bėgs pas mane. Dėl ko? Dėl Viešpaties tavojo Dievo ir dėl Izraelio šventojo, kuris tau suteikė tokį garbingumą. Tremties tautai šitas išplėstas pažadas, dovidiškasis pažadas, aišku, tampa tokiu atspirties tašku, kad tai žada ir pačios tautos išlikimą, kad ir pati tauta nėra atsidūrusi beviltiškoje situacijoje. Ir aišku, tie sumanimai, mintys, apie kuriuos kalba Izaijas sakydamas, tarsi Dievo žodžius tardamas sakydamas, mano sumanimai, ne jūsų sumanimai. Šitas žodis sumanimas, jis Biblijoje labai negatyvus yra. Pavyzdžiui, tvano pasakojime galime prisiminti, kad tai yra tvano priežastis, kadangi žmogaus širdies sumanimai visi pikti yra. Taip ir Dievo sumanimai, jie kartais gali reikšti žmonėms netgi nelaimę, pavyzdžiui, Jeruzalės sunaikinimą. Bet Dievo sumanimai skiriasi nuo žmonių sumanimų. Dievo tam tikras užmojis, toks planas, gali reikšti netgi žmonijai išgelbėjimą, nepaisant to, kad žmonija yra pati save įstūmus į visiškai beviltiškas situacijas. Ir šitas skirtumas dėl ko? Dėl to, kad skiriasi žodis. Pačiu giliausiu lygmeniu mąstant apie skirtumą tarp žmogaus žodžio ir Dievo žodžio, galime manyti apie Dievo žodį netgi kaip apie tam tikrą pasiuntinį, kuris grįžta pas Dievą nešinas savo veikimo vaisiais, visai kitaip negu kad žmogaus žodis, kurį vat, vos tik žmogus paleidžia, jis tampa nuo žmogaus nebepriklausomas ir kartais, net kaip mūsų patarlė sako, grįžta labai tokiom netikėtom pasekmėm, atneša tokius vaisius, kurių žmogus netgi nenori. Bet ne taip yra su Dievo žodžiu. Dievo žodis yra giliausioje vienybėje su Dievu. Jis kuria. Ir va čia šita pranašo viltis, kuriai jisai dalinasi su tremties bendryje, kad Dievas pasiūs šitą žodį į nualintą pažado žemę, taip kaip jis siuntė savo žodį į chaotišką sakykime taip, žemę, pačioj kūrinijos pradžioj, kuri dar buvo beformė. Ir tenai Dievas savojų žodžių visą sukūrė. Jisai savojų žodžių suvaldė tą pirmykštį chaosą. Reiškia, jis siūsdamas tą patį kūrinti savo žodį gali dabar suvaldyti tą chaosą, kuriame atsidūrė jo tauta, jo išrinktieji. Kokia tai galinga išvalga. Ir svarbiausia, kaip jinai gali peržengti laiką. Žmonija nuolat išgyvena šitą chaoso būseną. Galvokim net apie viruso situaciją dabar, kai lūžta mūsų dienotvarkės, lūžta mūsų įprasti ryšiai. Pavargstame dėl to, kad turime privalomai būti su kai kuriais žmonėms, su kuriais galbūt esame įpratę praleisti mažiau laiko, nors tai yra mūsų šeima, mūsų artimieji ir kaip tai mus erzina kartais netgi. Tam tikras netgi chaosas versle, valstybės sandaroje. Ir štai ta pati viltis, kad tavo Dieve kuriantis žodis gali suvaldyti net ir šitą chaosą. Tavo žodis, kuris lieka tau klusnus ir neša tuos vaisius, kuriuos tu nori, gali ir šitą situaciją išspręsti, kuriame, va tą situaciją, kurioje mes, tavo tauta, esam atsidūrę. Ir be abejo, mums, va, krikščionims, šita tremties bendrijos įžvalga yra labiausiai artima dėl to, kad ji padeda ir geriau pažinti ir netgi giliau išgyventi Kristaus įvykį. Kristus yra amžinasis Dievo žodis. Ir jis likdamas visiškoj vienybė ir klausnume tėvui, nužengė į mūsų nuodėmės chaosą. Žymiai baisiau negu bet kokie viruso sukelti neramumai yra mūsų nuodėmės tikrovė, mūsų nuolat atsikartuojančios nuodėmės chaosas. Ir vat Kristus nužengė į šitą netvarkingą mūsų kasdienybės tikrovę, kad savaja auka padovanotų mums galimybę palikti nuodėmės tremti. Žengti į tikrąją pažado žemę, į Dievo karalystę, į tą karalystę, kuri nėra nei teritorija, nei kažkokia tai vieta, bet pats asmuo, pats Kristus. Dievo karalystė yra Kristus. Ir puota, į kurią jisai kviečia, yra tikrosios išminties puota. Ji ne tik leidžia mus pažinti, kokia yra Dievo tvarka, bet ir sakramento gale atveria mums kelią į gyvenimo pilnatvę. Galime ne tik trokšti tokio gyvenimo, bet ir tikrai jį gyventi. Vienybėje su Kristumi ir vienybėje su bažnyčia. Štai tikrasis Edeno įvykio atitaisimas. Štai tikroji išmintis. Į tokią Dievo malonės dovaną. Vienybės ir bendrystės su Dievu Kristuje pilnatvė. Kai žmogus atsiliepia vat, į šitą malonės dovaną tikėjimo klusnumu, jis gali vat, tikrai tapti tuo slėpininguoju tu. Į kurį Dievas kreipiasi į jo pranašystėje, sakydamas, štai tauta, kurios nepažinai, tu pašauksi. O tautos, kurios tavęs nepažino, pas tave bėgs. Dėl ko? Dėl viešpaties tavojo dievų ir dėl Izraelio švento, kuris tau suteikė tokį garbingumą. Kadangi tai yra na, va, tos antrojo Izaijo pranašystės knygos pabaiga, man atrodo, tai dar prideda reikšmingumo šitiems žodžiams, nes įsivaizduokite autorių, kuris užbaigė savo knygą, ėjęs su savo skaitytoju tam tikrą laiką, tam tikrą kelią, jis dabar turi pasakyti savo paskutiniuosius žodžius, tarsi atsisveikinti su savo skaitytoju ir jau tolimesnis jo knygos veikimas net nebelabai priklauso nuo paties autoriaus, jis turi pasitikėti tuo, kaip skaitytojas skaitys, kokius vaisius atneš jo knyga. Ir aišku, kad tai yra toks labai dramatiškas laikas kiekvienam autoriui. Todėl gali būt, kad šitas pranašas, kuris kalba tremties bendrijoje ir jau dabar ruošiasi užbaigti savo knygą, jisai šliejasi greta Dievo, kaip gražiai šitoje pabaigos pastraipoje sužėri jo viltis. Viena vertus, jis aišku suvokia, kad jis mėgina išreikšti Dievo mintį, Dievo žodį, kurį pats patiria. Bet drauge, jisai aišku suvokia, kad jo žodžiai yra labai žmogiški, jie pažymėti laikinumu, jie yra labai riboti. Ir vat, vedamas šitos gilios patirties, kad Dievas gali byloti per žmogų ir netgi pačiame žmoguje savo dievišką žodį, kuris išlieka per amžius, šitas pranašas sako, žodis, kuris išeina iš mano burnos. Kaip gražu. Aišku, kad tai Dievo žodis, bet kartu gali būti, kad tai ir pranašo žodis. Ir kad tai yra jo viltis, kad šitas žodis neliks bergžės, kad jis įvykdys tai, ko ir pats pranašas trokšta. Atliks tam, dėl ko pranašas šitą žodį siunčia į mūsų tarpą, dėl ko jis ryštasi su mumis kalbėti. Kaip mes toli nuo šito pranašo esam nutolę, bet kaip mums pažįstama šita viltis, kad tai, ką mes darome Dievo akivaizdoje, nėra bergžė, kad mūsų religinis gyvenimas, mūsų tikėjimas, kad tai nėra beprasmiška. Ir kiek, aišku, tos beprasmybės yra ant kryžiaus, kur net Kristus šaukia sakydamas, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Šita beprasmybė yra pažymėta visa mūsų žmogiškoji tikrovė. Ir vis tik tai pranašas Izaijas jau tokioj gilioj praeity, jisai jau tenai ilgisi šitos vilties, jisai ją tarsi išsako kaip didžiulį lūkestį, kad Dieve tavyje, nepaisant mūsų silpnumo, nepaisant tos beprasmybės ir tikro chaoso, kurio pažymėta mūsų kasdiena, tu, Dieve, gali visą tai suvaldyti savojų žodžių. Aš ryštosi klausytis, aš ryštosi būti tas, kuris ištempęs ausis kaip tikras mokinys, eis pas tave tam, kad mano gyvastis būtų tavojų žodžių atgaivinta.
Skaitinį iš pranašo Izaijo knygos komentavo biblistas kunigas Algirdas Akelaitis.